Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Já tady mám naproti sobě hned dva hosty a tím prvním je Tomáš Žluba. Ahoj.
Ahoj.
A Eduard Dvořák. Edo, ahoj.
Ahoj.
Tak začneme u Tomáše, ten má v roli ředitele inovací a investic mediální divize společnosti Publicis Group na starosti produktové a technologické inovace, rozvoj tradingu a nákup mediálního prostoru. No a Eduard Dvořák, to je zkušený odborník v oblasti vývoje softwaru a digitální transformace. V současnosti působí jako Director of Business Development ve společnosti Moro Systems, kde se zaměřuje na navrhování a realizaci komplexních softwarových řešení na míru. No a právě o tom si budeme povídat, o vašem propojení, řekněme, pánové, protože pro Publicis Group vznikl interní systém a Tome, možná tady bych poprosil tebe, jak jste nad tím vlastně uvažovali, když firma vaší velikosti, řekněme, potřebuje tímhletím způsobem updateovat, řekněme, svůj nějaký interní systém. Co to všechno znamená? Co to obnáší?
To je poměrně široká otázka, tak
na zahřátí,
já se pokusím to říct nějakou zkratkou. Asi to důležité, co zatím všem je, je řekněme nějaká filozofie, kterou u nás ve firmě máme, a ta filozofie se prolíná i názvem toho systému. Jo? My jsme ten systém pojmenovali Easy Life a to je něco, na čem to vlastně stavíme. A to, co my se vlastně snažíme dělat, je nějakým způsobem zjednodušit ten život těm lidem u nás ve firmě, to je jedna stránka té věci, a samozřejmě zjednodušit ho těm našim klientům. To je druhá polovina toho problému. No a my jsme v nějaký moment měli nějakou zkušenost s interním vývojem nějakého plánovacího nástroje, a paralelně jsme zjistili, že furt spoustu věcí děláme v Excelech, což je poměrně běžný ve spoustě firm. Takže jsme si říkali, hele, pojďte se na to podívat tady vevnitř, pojďme si říct, kam se potřebujeme posunout, co vlastně s těma Excelama chceme dělat, protože ty informace jsou rozstřelené všude možně. A pojďme najít nějakou cestu, jak těm lidem tu práci zjednodušit, jak ty informace dostat na jedno místo a jak s tím víc systematicky pracovat. Takže to byl nějaký origin celého toho systému.
No a co jako třeba nejvíc nefungovalo teda, řekněme?
Tak jedna věc je sdílení informací, protože samozřejmě máte ty věci rozložené na různých discích, v různých místech, těžko se k ním všichni dostanou samozřejmě. Takže to je jeden aspekt, druhý aspekt je standardizace toho obsahu. Že jo? Každý si to udělá v tom Excelu sám trošku podle sebe, ty data nejsou konzistentní, jo? To jsou všechno aspekty, které zatím jsou. No a samozřejmě i to sdílení určitě klientům, ten Excel je sice strašně fajn, ale chcete některé věci vizualizovat dneska, dashboardy, to jsou všechno věci, které jsme si říkali, že by bylo fajn mít, takže jsme firma, která už by si to zasloužila, tohleto.
Edo, jak často se s podobným zadáním nebo vůbec jako use casem třeba setkáváš na trhu?
Já musím říct, že u takhle třeba rozsáhlých jako projektů nebo realizací, na kterých potom jako naše firma pracuje, tak řekl bych, že relativně často, protože ten zákazník má nějakou přibližnou představu o tom, co by vlastně jako, čeho by chtěl docílit nebo kde má nějaký problém. A my jsme vždycky rádi tady u podobných vlastně věcí hned na začátku, kde máme šanci se vlastně s tím zákazníkem bavit, proč to dělá, čeho tím chce dosáhnout. Potkáváme se se spoustou lidí u nich vlastně ve firmě a to nám pomáhá vlastně pochopit tu problematiku, tak aby jsme třeba mohli pomoci s nějakým technickým řešením, který ve finále realizujeme. Takže je to jako, řekněme, jako relativně častá věc, kterou já jsem v Moro Systems nějakých 11 let, tak mám tu čest pracovat na podobných věcech relativně často.
No a jak dlouho vůbec trvá navnímat třeba takovýhle projekt? Přece jenom to není dohodnutý na jedné schůzce, že jo?
Jasně, my jsme i v rámci toho výběrového řízení měli nějakou přibližnou představu, kterou jsme měli původně nacenit. Měli jsme nějaký jako reálnější obrysy, který nám vlastně lidé v Publicisu sdíleli hned na začátku, ale řekl bych, byla to tak jedna čtvrtina toho projektu, kterou měl jako relativně, tím, že Tomáš se směje, kterou měli relativně dobře jako namyšlenou, Bylo to pár A4, ale vlastně ve finále byl to spíš takový rozehřátí na začátek a pak vlastně většinou jsou to ty první týdny, jednotky měsíců, kdy se snažíme navnímat tu problematiku, potkáváme se právě se specialisty, protože každý vlastní nějaké know-how v rámci té firmy rozdílné a my se snažíme dostat vlastně do diskuzí, máme nějaká sadu nějakých nástrojů, pomocí kterých vlastně realizujeme potom ty workshopy, které děláme s tím zákazníkem.
Je tady ještě možná se nabízí otázka, vlastně jako jak dlouho to trvá, než se vůbec jde třeba pracovat. Jo? Ty jsi to trošku i nastínil. Ve chvíli, kdy se začínáte bavit o tom projektu a nějak to krystalizuje, tak co všechno nebo jak dlouho uteče, než se jde opravdu programovat?
Záleží to trošku na připravenosti toho zákazníka. Takže když jsou připravený začít s námi komunikovat, což třeba v případě Tomáše, který byl vlastně u všech těch diskuzí, tak bylo občas problematické ho získat, jeho čas a pozornost. Promiň, Tome.
Úplně v pořádku.
Ale jsou to většinou jednotky týdnů, malé měsíce, než vlastně se dostaneme do toho, řekněme, do toho nějaké, na tu úroveň té znalosti, aby se mohli začít ten projekt někam směřovat.
No a Tome, vy když jste se rozhodovali, dejme tomu o tom, kdo bude ten partner tady pro tohleto řešení, tak co všechno teda do toho vstupovalo, do toho rozhodovacího procesu?
Těch věcí bylo poměrně hodně. My jsme měli tu zkušenost s interním vývojem a narazili jsme na to, že naše interní kapacity nejsou dostatečné, to byla první věc. Zároveň tak nějak, jak se říká Kovářova, kobyla chodí bosa, když děláte systém interně, tak dost často dedikujete ty lidi na jiný práce a úplně se tomu nevěnujete, takže to byl takový pain point, o kterém jsme věděli. Takže my jsme zvažovali koho, zvažovali jsme několik firm, zvažovali jsme velký společnosti, menší, střední a udělali jsme si nějakou rešerči, prošli jsme si některé věci a pak jsme zorganizovali výběrový řízení. A jak Eda říkal, byl tam nějaký case, který jsme si nechali nacenit, se všema těma firmama jsme se potkali. A samozřejmě v těch kritériích toho hodnocení to nebylo jenom o té ceně, ale taky o tom přístupu, který použili. A za nás, jsem to Edovi říkal ještě, než jsme sem vešli, že oni byli vlastně jediní, kteří přišli s agilním způsobem vývoje, což nám dávalo velký smysl, protože jsme vnímali komplexitu toho, co chceme vyvíjet a tohle to byla podle nás docela dobrá cesta. Zároveň jsme udělali věc nebo chemistry meetingy s tím týmem, který na tom měl pracovat, což pro nás bylo poměrně zásadní, protože si myslím, že když děláte takhle dlouhosáhlý a velký projekt a ta spolupráce není na pár měsíců, je potřeba, aby ty lidi si sedli a já teda zastávám ten názor, že ve finále pak ty lidi dodají ve finále lepší výstupy. Jo, takže to chemistry bylo opravdu důležitý. Jo, takže když jsme si dali dohromady všechny tyhle ty parametry, my jsme to hodnotili, mám pocit, asi v 5 lidech a měli jsme nějakou škálu hodnotící, tak na konci Morosystem z toho vyšlo nejlepší a já jsem za to vlastně rád, za ty roky, co spolupracujeme, že jsme si vybrali právě.
Já musím říct, že my jsme se vlastně, já nevím, v tomhle odvětví dělám 25 let a tady zaznělo chemistry meeting, který vlastně ne vždy, nebo prakticky poprvé jsme tady vlastně absolvovali s Publicisem, protože to je něco, co teď bych řekl, že se snažíme i to vlastně něco podobného realizovat i třeba na ostatních projektech. Je to zkouška toho, jestli si opravdu sedneme s tím zákazníkem. To znamená, jestli jsme správně vybrali ten náš tým. My se potom věnujeme vlastně na základě toho, o jakého zákazníka jde, koho proti sobě máme, jestli máme proti sobě IT, banku nebo komunikační agenturu. Tak je to velmi jiné. To znamená, snažíme se vybrat vhodné typy lidí. U nás je to mix potom lidí z delivery a HR, vlastně, kteří se tomu věnují a doporučují, zda ten tým nebo ty jednotlivci vlastně tam budou působit. Jo, bude to nějaký kompaktní tým, který bude schopný toho zákazníka vlastně s ním dělat ten projekt dlouhodobě.
Já bych ještě chtěl chvíli zůstat u těch chemistry meetingů, protože ne každý úplně tuší, co to je třeba, nebo co se na nich vlastně odehrává. Tak to je možná otázka pro oba. Asi začnu, Edo, u tebe. Jak teda vypadá dobrý chemistry meeting, nebo výsledek dobrého chemistry meetingu?
Jasně, je to takhle, výsledek chemistry meetingu, jako dobrý výsledek, znamená to, že opravdu ta spolupráce se rozjede, to znamená, máme naprosto minimum fluktuací lidí, to znamená, ty lidi opravdu jsou schopní navnímat dobře toho zákazníka, sednou si osobnostně, jo, že máme samozřejmě v IT působí spousta introvertů, ale jsou to výborní specialisté, takže zase je potřeba jim najít vhodné místo, vhodnou roli v rámci těch projektů, takže i vlastně ty vůdčí typy, které vlastně do těch týmů dáváme, tak jsou to většinou extrovertní typy, které dokážou se s tím zákazníkem bavit, najít tu společnou řeč, to je hrozně důležitý. To znamená, je potřeba to dělat osobně, nelze to dělat na dálku, já na těch projektech to vidím, že jako je možný nastartovat tu spolupráci pouze jen vlastně osobně, v okamžiku, kdy se snažíme vlastně z toho zákazníka dostat to nejlepší možné. Takže tam vnímám, že jako tohle je takový aspekt, který řekl bych, pomáhá i tomu, že si sednou ty týmy z Moro Systems a od toho zákazníka, a cílem vlastně těch agilních projektů je utvořit jeden tým, který má jeden jediný cíl, a to dodat ten projekt, produkt, který ten zákazník si vlastně objednává u nás.
A to je ten agilní přístup, jak ho vlastně zmiňoval Tomáš?
Je to jeden, takhle, tohle to je nějaký, řekněme, zajímavý element nebo důležitý element do té spolupráce, protože kdybychom si s tím zákazníkem nerozuměli, tak těžko, ta agilita je vlastně postavená na důvěře, na ochotě vlastně, řekněme, když on řekne, že to třeba bude tak a tak, tak a my tam hrajeme roli toho experta a máme zkušenosti z jiných projektů, tak kdyby publicis vlastně to rozporoval a nedokázali jsme tam najít to porozumění, tak si myslím, že ten výsledek by nebyl takový dobrý.
Tome, zmiňovalo, nebo padla tady slovo důvěra, to mi přijde důležitý tady v tomto případě při jakýmkoliv dlouhodobějším projektu, asi pravděpodobně, aby se jí tam povedlo nějakým způsobem vystavět. Vy jste se třeba v rámci toho výběrového řízení dívali i na to, jaký potenciál tam třeba je v rámci toho, že s tím týmem prostě ta důvěra tam vznikne jednodušeji třeba než u jiných partnerů?
No, z pohledu toho chemistry meetingu je to dost pocitová záležitost, se doptáte těch lidí, ale my rozhodně jsme měli pocit, že archetypálně ty lidi k sobě docela dobře fitují. Za mě velmi důležitý výběr byl business analytik na straně Moro Systems, což byla Bára, která nás táhla vlastně spoustou toho času, co jsme spolu strávili nad tím projektem jako takovým. No a zároveň ta důvěra, ta se buduje postupně, ale já si myslím, že Moro Systems k tomu vývoji agilnímu přistupuje velmi transparentně. Velmi transparentně vám ukážou, co vyvíjí. My jsme měli nějaký checkpointy velmi pravidelný. Viděli jsme, co za tu danou dobu byli schopní posunout. Nějakým způsobem se odhaduje, kolik ta věc stojí. To se postupem času zpřesňuje, takže i vidíte, když přijdou s nějakou částí toho systému, kolik to třeba bude stát, tak na základě té historické zkušenosti víte, že vlastně můžete tomu důvěřovat. Takže z mýho pohledu tenhle ten proces byl velmi jako dobrý a čím díl jsme spolu byli, tím větší důvěru v nás vyvolávala ta spolupráce, a já myslím, že to je asi klíčem. Jo?
Já bych jenom doplním.
Určitě.
My se snažíme u všech těch projektů tím, že asi drtivou většinu děláme agilně, právě proto, že některé ty projekty jsou jako velmi komplexní a těžko i ten zákazník nemá připravené zadání, on ví zhruba, čeho chce docílit, tak proto je to jeden jako z, řekněme, posledních 20 let se velmi jako uplatňující jako delivery metoda na těch projektech, tak jsem chtěl říct, že my se snažíme právě kompletně otevřít to, co děláme tomu zákazníkovi. Připravíme naše interní systémy, otevřeme projektové spacey, které máme vlastně připravené, dáváme vlastně možnost zákazníku, aby se účastnil všech takzvaných ceremonií, což jsou vlastně schůzky a řekněme workshopy, které se dějí v rámci té realizace.
Zní to hezky minimálně, že si občas dáme nějakou ceremonii společnou s klientem. Ne, mě spíš zajímá, jak jsi zmiňoval tu transparentnost, řekněme, tak neměl by to být spíš standard v rámci takovýhle projektů?
Máš pravdu, je to tak, ale stále je tady spousta, řekněme, dodavatelských firm, který třeba nemusí být ve všem tak otevření a snaží se některé věci si nechat si doma, ty se snažit opravit. Nám se stalo, že jsme měli nějaké přešlapy a ten zákazník o nich ví, takže jsme o těch věcech vlastně otevřeně komunikovali. Pokud to bylo z naší strany vlastně, řekněme, nerealizované správně, tak jsme i třeba dodat ty věci třeba tomu zákazníku nefakturovali, protože to bylo něco, co jsme se mysleli, že chce a on to nechtěl, takže i to se může stát a je to součást nějakého našeho, řekněme, nějakého DNA, který máme prostě v Moro Systems.
Co všechno vlastně ten systém měl umět? Já vím, že jsme to trochu nakousli, že jde o interní systém, víme, že jste ho pojmenovali Easy Life, taky víme, ale co všechno vlastně za funkce měl a má splňovat?
No, on ten systém je poměrně obsáhlej. A my jsme k tomu vývoji přistoupili modulárně, jo? Takže šli jsme kus po kusu. Každý ten kus má trošku jiný účel. V zásadě se jedná z jedné strany o nějakou klientskou databázi se spoustou informací, něco a la CRM. Dá se to s tím spojit. Zároveň to umožňuje nějaký, řekněme, management těch týmů, který na těch klientech dělají. To je další aspekt, který to má. Pak to samozřejmě umožňuje nám pracovat s plánováním těch jednotlivých mediatypů, jako mediálka, že jo, to je velká část té naší práce. Umožňuje nám to nějakým způsobem archivovat podmínky těch klientů, tak jak potřebujeme pro tu práci v těch mediálních nástrojích. Máme tam dneska velký modul, který se zaměřuje vizualizaci dat pro ty klienty, jo, nějaký dashboarding. Máme tam nějaký administrativní části, které jsou interní proto, když třeba vytváříme ceny v televizi, tak tam je část, která se zabývá tvorbou toho, jak funguje ten ceník. Jo, je tam fakt spousta aspektů. Jo. A zároveň my jsme ten projekt stavěli tak, že kus toho modulu si vyvíjíme furt interně, aby jsme byli schopni ty věci víc flexibilněji změnit. Takže jsou záležitosti, které vlastně pro nás udělali Moro System a pak je tam nějaké napojení na naše interní databáze, na třeba ty dashboardy, to je věc, kterou řešíme interně a je to nějaké jakoby propojení, jo? Takže to je asi tak nějak popis celého toho systému.
No, já musím říct, že jsme tam řešili občas takový jako i technologický špeky nebo něco, co z pohledu třeba i programátoru bylo zajímavých řešení a ten zákazník to hodně ocenil, to znamená opravdu v médiích a obecně tady v branži, kde publici způsobí, tak jsou to velké rozsáhlé tabulky a my jsme se je snažili vlastně de facto převést do nějaký použitelný podoby do webového prohlížeče. To znamená, myslím si, že to docela má i jako responsivní a zajímavý aspekt, který slouží a to si myslím, že byla jedna z věcí, kterou jsme na začátku trávili chvilku čas, aby jsme to dobře jako navrhli.
No a došla ta realizace vlastně jako někam, kde jste třeba ani vy sami nečekali, že jste třeba předali modul nakonec, který jste vlastně ani vůbec předávat původně nezamýšleli a podobně?
Částečně ano. Ten systém je furt v nějakém vývoji.
To už se asi nezmění.
To se asi nezmění. To je. My jsme začali s nějakou vizí. Jo? Ta vize byla trošku daná rozpočtem samozřejmě a v nějaký moment jsme došli k tomu, že nástroj, který jsme předtím vyvíjeli si v agentuře, přetransformujeme do toho samého řešení, takže to byl nějaký aditivní modul, který jsme pak přidali v nějaký moment dashboardy, který jsme měli tenkrát v Tableau vedle pro ty klienty, jsme zaintegrovali do toho webového rozhraní, takže teď už je to ucelený systém, jo, a já si myslím, že i do budoucna tam je spousta věcí, co můžeme vyvinout a kam to jakoby posunout. Jo. V tuhle chvíli je to nějaká maintenance, kdy my se snažíme dodělávat třeba nějaké věci nebo zjednodušovat něco, na co jsme v průběhu času přišli a zároveň už přemýšlíme o tom, máme spoustu dat v jasné strukturované podobě, co AI, jakým způsobem to posunout v tomhletom ohledu.
Edo, co třeba pro vás byla největší výzva v rámci toho projektu?
No já bych řekl, že na začátku, teda, a už jsem tady o tom dneska mluvil, tak je navnímat ty klíčové problémy a to, co vlastně ten zákazník vlastně po nás chce, úplně na začátku. To znamená, je to nové názvosloví, nová problematika, to znamená, to je něco, co jsme třeba v této podobě neřešili. Ale řekl bych, že v tom jsme jako firma velmi dobrý, že se vlastně dokážeme během těch pár týdnů, měsíců vlastně v tom zorientovat a navnímat. Takže to byla jako jedna vlastně věc úplně na začátku. No a pak během té realizace, já myslím, že ten řekněme takzvaný backlog funkcionality toho řešení je mnohem větší, než jsme vlastně zrealizovali. Tam bylo spousta věcí. A my jsme vlastně věděli, že ať jsme teda se dostali přes ten původní rozpočet poměrně dost, ale přidávaly se tam další a další věci, ale co chci říct, tak je pak složitý i toho zákazníka vlastně možná brzdit, protože už pak jsme věděli, že nemáme šanci vlastně se dostat dál a ten zákazník chce ještě a my říkáme, že už nemáte na to rozpočet. Takže jsme se s tím zákazníkem snažili bavit prakticky neustále. Tady byl zmíněný náš analytik, který vlastně působil u nich vlastně v jejich kancelářích, tak jim rozmlouval, místo aby je pozbuzoval, tak jim občas rozmlouval některé věci a snažil se vlastně přesvědčit, že to nepotřebujou. Takže to je věc, kterou použije někdo jednou za čas. Tak to nedělejte. Takže tohle to bylo jako jedna z věcí, kterou řekněme, je občas důležité u těch zákazníků, když už se nedostává toho rozpočtu a snažíte se dodat tu zásadní funkcionalitu, tak musíme dělat. Já bych rád s týmem vyvíjel dál, vím, že tam je někdy ta stopka.
No,
jestli můžu tohle to trošku doplnit, mně přijde poměrně zásadní jedna věc. Jak jsem mluvil o Báře, což byla ta business analytička, ona vždycky nám dopředu zanalyzovala všechny ty otázky, které jsme chtěli vyvinout. Nějakým způsobem jsme si je s Morozistem znacenili a pak to přesně bylo o tom prioritizovat. Jo. A to si myslím, že je dost klíčový, protože vy máte nějakou obrovskou představu o tom, co by ten software mohl všechno umět. Narazíte na to, že tam je nějaký limit toho rozpočtu a musíte najít to, co je to nejklíčovější. A tím, že ten vývoj byl vlastně agilní a my jsme mohli si přesně takhle sednout a říct, ale tak půjdeme touhle cestou, tohle jsou ty důležité věci, tak opravdu ten systém pak nějak funguje. Jo? Ale kdybyste to nechali tu firmu vyvinout a na konci zjistili, že vám tam půlka věcí chybí nebo na něco se nedošlo, tak by to byl mnohem větší problém. Tohle to je podle mě strašně klíčová věc.
Ale zase se vracíme spíš těm lidem tady v tomto případě, jestli to chápu správně. Prostě a zase, jestli ten meč funguje po té lidské stránce. Předpokládám, že tohle je asi něco, na co se svým způsobem trochu i specializuješ, aby do těch týmů, k těm klientům šli lidi, zase narážím na ten chemistry meeting asi pravděpodobně, který skutečně si sednou s tím člověkem. Dokážeš se na to vůbec nějak jako připravit, nebo to je až podle toho, co vidíš na třeba první schůzce?
Já si myslím, že my jsme absolvovali úplně na začátku několik kol v rámci toho výběrového řízení, takže jsme jako navnímali, máš pravdu, navnímáš toho zákazníka, zjistíš, kde sedí, co tam je za lidi, co je pro ně důležitý. A pak vlastně ve spolupráci s naším delivery a s naším HR, který vlastně říká, tak máme takovýhle lidi a ty by se tam mohli hodit. Takže tam se snažíme ten tým opravdu sestavit na základě toho, co přesně i v rámci toho, takhle i lidi z delivery od nás už jsou součástí toho výběrového řízení, takže to nedělám sám, ale je tam vlastně tým dvou, tří lidí, který vlastně už na začátku, ty první týdny, kdy první, druhý kolo prezentujeme nabídku, tak jako navnímáme toho zákazníka a snažíme se potom přijít s tím nejlepším možným, sestavit ten tým tak, aby tam přesně jako pasovalo.
A teď, když trošku odběhnu teda tady od tohoto případu, tak stává se, že to prostě jednoduše nevyjde?
Stane se to. I my jsme tady vlastně na začátku, nejdřív jsme měli v hlavě řekněme tým, kde 90% vlastně bylo OK, ale museli jsme jednoho, dva lidi vlastně odtamtať stáhnout, protože jsme viděli, že už to jako si to nesedlo. To se stane, ale o to je důležitější to vlastně umět udělat velmi rychle a snažit se prostě aby ten projekt běžel, aby ten zákazník měl tu důvěru a viděl, že prostě jsme schopni udělat takovýhle kroky. Stane se to. Nestává se to zas tak často, ale prostě je takový život.
No a pak přijde to zavádění toho systému a tady je zase možná otázka spíš na Publicis. Co lidé říkají ve chvíli, kdy Excely najednou už nejsou a místo toho jsou úplně nové dashboardy, ve kterých se musí učit? Jak těžké bylo tohle?
No, to je poměrně komplikovaný oříšek. vy byste chtěli, aby se ty lidi radovali a nadšeně skákali až ke stropu a na konci narazíte na to, že změna je pro spoustu lidí velký problém. Takže je to těžký. My furt jsme v zavádění nějakých částí toho systému. Ale já myslím, že asi klíčový body, který při tom zavádění byly, bylo to, že my, když jsme vždycky dodělávali nějaký ten modul a byl už ve fázi, kdy se to dalo testovat, tak jsme do toho zapojili ty uživatele. Jo? Takže oni si to mohli vyzkoušet, podívat se na to, dát nějaký feedback, ještě než se to vlastně pustilo do té produkce. V tu chvíli moro vzali ten feedback, nějakým způsobem ho zapracovali a byli jsme to schopni přizpůsobit té potřebě těch lidí. To byl asi jeden důležitý bod. Zároveň máme nějaký administrátory toho systému jako celkovýho, který prostě se starají o celý ten chod a o ten maintenance a řekněme ten briefování vlastně mora v nějakých vylepšeních toho systému. Takže my se i dneska vlastně snažíme, když ty lidi nacházejí nějaký problémy nebo něco, co jim, řekněme, komplikuje práci, tak to někam v tom systému zavést do toho backlogu a v nějaký moment jim to dovyvinout a zjednodušit jim ten, to fungování s tím systémem. No a poslední asi důležitá věc je, že my jsme pro každý ten modul vybrali uvnitř té firmy nějaký ambasadora. No ten ambasador je ten nejvíc znalej toho, jak ten modul funguje a je vlastně k dispozici těm lidem jako nějaký rádce. Jo. A myslím si, že to je dost jako klíčovej prvek. Jo.
A já bych ještě jenom doplnil, že my jsme jako zhruba rok po tom hlavním vlastně vývoji, my jsme na tom pracovali 3 roky nepřetržitě, poměrně velký vývojový tým. A musím říct, že vlastně po těch 3 letech, kdy se to opravdu budovalo na zelené louce, tak se vlastně předělávalo na prostý minimum a vlastně i ten feedback, o kterém mluvil Tomáš, tak ho bylo jako, bych řekl, úplně zanedbatelně, že se to vlastně, vám se to hrozně dobře povedlo zavést i do té firmy, protože dost často máme, přesně to jsou takový ten z těch firm, když se zavede něco nového, tak já jsem to dřív dělal takhle a teď to zase, jo, takhle to nechci dělat. Takže to si myslím, že bylo hrozně dobře u vás vykomunikovaný a zavedený, protože takhle vlastně bez minimum změn, kterými jsme tam museli dělat, tak je tak jako klobouk dolů, protože my jsme vlastně, to je vaše práce, jo? My jsme to už jenom jako realizovali, takže velmi dobře.
Co třeba potom, taková ta věc, jsem přímo ve firmě toho klienta a tam s ním spolupracuju, mám tam svoje lidi dosazený. To tady samozřejmě proběhlo. Zase Edo, z tvojí zkušenosti, dají se ty projekty dělat třeba na dálku? A teď nemyslím zrovna takovýhle velikosti, ale klidně třeba o něco menší.
Takhle, dají se dělat na dálku, nebo respektive my jsme jako majoritu toho, takhle, když se kóduje ten systém, tak tam není potřeba ty lidi seděli u zákazníka. Ale v okamžiku, kdy s tím zákazníkem komunikuju specifikaci, snažím se pochopit, o jaký problém jde, takže když se s ním potkám v jeho prostředí, sednu si k němu, takzvaně stínuju třeba i jeho práci, abych pochopil vlastně, kde tráví nejvíc času. To jsou takové věci, které se na dálku jako dělají špatně nebo velmi neefektivně. Takže tam si myslím, že v té fázi analýzy, designu toho řešení a vůbec na vnímání toho, jak ten zákazník třeba, jaký má pocit z toho, když s tím systémem pracuje, to se nedá vlastně na dálku udělat. Ale řekl bych, že tak 3/4 toho projektu vlastně jsme realizovali 80%, tak děláme všechno vzdáleně. A k tomu třeba toho zákazníka nepotřebujeme. Ty lidé vlastně, kteří na tom pracují, programují, tak jsou, myslím, spokojnější kolikrát, když to dělají vzdáleně, ale a umíme to dělat po celém světě. Máme zakázky, takže tady naštěstí sedíme kousek, i naše pražská pobočka je vlastně kousek od Publicisu, takže jsme dost často vlastně se potkávali, vlastně prakticky ob týden vlastně jsme u toho zákazníka byli a náš analytik tam byl vlastně prakticky furt.
Tady se asi hodí přidat i ten klientský pohled, protože ono to asi přece jenom jako má pořád nějakou váhu, když ten dodavatel za váma prostě přijede a ty věci s váma řeší, řekněme face to face, než když se čas od času prostě jenom někde jako připojí na nějaký call vzdáleně, nebo se pletu?
Já jsem o tom absolutně přesvědčený, jo? Protože když se bavím o nějaký chemistry, tak chemistry přes kameru neuděláte. Jo? To je o spoustě věcí, to, že si dáte v kuchyňce spolu kafe, to, že my jsme business analytice vyčlenili místo, který u nás jako měla, když tam seděla a byla schopná s těma lidma se potkávat i off record mimo tu práci jako takovou, mohli si zajít po práci na pivo, to všechno vytváří ten vztah. A čím lepší ten vztah je, tím podle mě lepší bude výsledek. Takže je to za mě velmi klíčová věc. Jo. Hmm.
Otázka na oba, závěrečná. Co ten systém čeká dál? Padlo tady, že se bude dál vyvíjet samozřejmě, že to není práce, která by byla ukončená i po těch 3 letech, dejme tomu. Takže asi začnu, Tome, u tebe. Kam ještě směřujete?
Kam směřujem? No, v tuhle chvíli je tam několik směrů. Jeden z těch směrů je to, že začínáme škálovat ten systém na Slovensko, do naší slovenské pobočky. Je možný, že budeme pokračovat i někam dál. Další věc je, že velmi pravděpodobně některé aspekty budeme muset integrovat do nějakých globálních systémů, takže to se tam velmi pravděpodobně stane. A samozřejmě se zamýšlíme nad tím, co AI a jak s těma datama, protože my jsme díky tomu systému získali opravdu velké množství strukturovaných dat a teď teprve přicházíme na to, co to penzum těch dat vám vlastně může přinést. Jo. A samozřejmě s těma analýzama a strojovým učením je to určitě cesta, která nás velmi zajímá. Hmm. A věřím, že vlastně tohle byl nějaký předstupeň toho se dostat tam, kde dneska jsme. Jo. A myslím si, že ještě je tam jeden takový zajímavý aspekt, o kterém já jsem předtím nemluvil, protože jeden z těch modulů my jsme nazvali Kiosek. A to je věc, která umožňuje lidem si vytvářet vlastní mini aplikace. Funguje to něco jako store aplikační pro ty lidi. Takže když někdo má nějaký třeba problém, dělá nějaký monkey job opakovaně a vyřeší to tím, že si postaví nějaký skript nebo nějakýho agenta, vytvoří na to mini aplikaci, takhle může dát k dispozici všem těm lidem v té firmě. To si myslím, že je skvělý aspekt, který velmi dobře funguje.
Stejná otázka.
Já tady vlastně můžu jenom říct, že my se snažíme teď poskytovat publicistům vlastně nějakou podporu v tom, kudy by se ten systém mohl jako dál rozvíjet. Řešíme, jak to může vypadat za x let, to znamená z pohledu objemu dat, vytěžování dat z toho systému, takže se snažíme vlastně poskytovat teď spíš podporu, protože samozřejmě ty biznisové cíle, které publicist má, tak my jenom můžeme ovlivnit, takže my rádi budeme dál podporovat v Easy Life, protože opravdu si myslím, že se podařilo vytvořit i z pohledu, když jsem zažil jako x systémů v různých firmách, které jsme dodávali, tak myslím si, že tady je to velmi, velmi řekněme, užívaný nástroj a trochu si říct, že je velmi podařený i doufám, že i díky nám, takže my ho dál budeme rádi rozvíjet.
Tomáš Lůva a Eduard Dvořák, pánové, moc děkuji za rozhovor.
Taky děkujem.
Díky moc.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.